Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pasi e mori mandatin nga presidenti Maqedonisë për formimin e qeverisë së re, lideri socialdemokrat Zoran Zaev tha:
"Cite cili
Të gjitha forca do t'i orientojmë për ndërtimin e shtetit të së drejtës, të sigurojmë kushte për jetë kualitative për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë, ka theksuar Zoran Zaev.
Krijimi i dy bloqeve të mëdha në Kosovë thuhet të jetë një përgjigje ndaj sistemit zgjedhor i cili favorizon një koalicion parazgjedhor, të cilit i mundsohet marrja e mandatit qeverisës thonjos të rrethanave politike në Kosovë.
Pjestarët e komunitetit homoseksual, lesbik, biseksual apo transgjinor thonë se jeta atyre është e vështirë për shkak të diskriminimit fillimisht në familje, ku përjetojnë, si që thonë ata, dhe dhunë fizike e psikike.
Gjatë këti programi, sot e mërkur 17 maj 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Disa organizata të medjave në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar se presidenti amerikan Donald Trump ishte përpjekur të anuloj hetimin e agjensisë FBI ndaj ish këshilltarit për siguri kombëtare Michael Flynn gjatë një takimi me drejtorin e agjensisë FBI. Bashkimi Evropian ka paraqitur një afat deri në muajin qershor që Polonia dhe Hungaria ta pranojnë pjesën e tyre të numrit të migrantëve ose ballafaqohen me sanksione. Një grup i sulmuesve sot ka depërtuar me dhunë në ndërtesën e televizionit shtetror në qytetin Jalalabad në Afganistan, me rast të shkaktuar përleshje armatosur me forcat e sigurisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov sot ja ka dhënë mandatin liderit të socialdemokratëve Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Pas kësaj, Zoti Zaev tha se do të orientohemi në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe se menjëherë do të filloj bisedat me partitë shqiptare për formimin e qeverisë. Duket se me këtë zhvillim po fillon fundi një krizë të thellë politike që e kishte përfshirë Maqedoninë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov sot i ka dërzuar mandatin për formimin e qeverisë së re liderit të Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, pasi ka marrë paraprakisht, siç tha, garancitë kërkuara për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit. Janë te i kaluar të gjitha pengesat për dhënjen e mandatit. Sot po i qasemi për mbushjes së nenit 84 alineja 1 nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë për ndarjen e mandatit për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Përderisa Zoran Zaev në cilësinë e mandatarit për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë para gazetarve, është zotuar se si mandatar dhe kryeministri i ardhshëm do të angazhohet që qeveria e ardhshme reformuese do të ndërtojë një Maqedoni unitare, qytetare dhe evropiane. Të gjitha forca do t'i orientojmë për ndërtimin e shtetit të së drejtës, të sigurojmë kushte për jetë kualitative për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë, me mirëkuptim të ndërsjellë, respektimin e multietnicitetit në shtet dhe marrëveshjen kornizë. Në këtë mënyrë do t'i hapim perspektivat e vërteta për të ardhmen e qytetarëve, si dhe perspektivat për një Maqedoni moderne dhe euroatlantike, ka theksuar Zoran Zaev. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë një herë është kanë nënvizuar se me një herë do të filloj bisedimet me të gjitha partitë politike shqiptare, Bashkimin Demokratik për Integrim, Aleancën për Shqiptare dhe Levizjen Besa për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Dëshiroj që të gjitha këto parti, Bashkimi Demokratik për Integrim, Aleanca për Shqiptarë dhe Lëvizja Besa, të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme, ka theksuar Zaev duke nënvizuar se do të angazhohet që qeveria ardhshme të formohet në një afat më të shkurtur se që është përcaktuar me kushtetutën prej 20 ditësh. Ai njëherë është kanë nënvizuar se do të bëjë të gjitha përpjekje që qeveria ardhëshme të formohet para një qershori që me kohë të arritë të shfuqizoj testimin ekstern për nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme, ashtu dhe si që ka premtuar. Ndërkohë, kryetari i parlamentit të Maqedonisë Teda Xhaferi, pasi ka përshëndetur si që shpreh reflektimin pozitiv të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, tha se ndarja e mandatit paraqet një fillim të mbarë për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë.
Më gëzon fakti që si pas parashikimeve para prake që i kam pas, Ivanov të ketë reflektuar dhe ka reflektuar në kuptimin e ndarjes dhe si ndarjes e mandatit mandatari të ri, me qka përskaj gjithë përgjecive që ka për situatën, në kuptimin e nxitjes me qëndrimet e tij deri tani, por le të jetë kjo piknisja me të cilën nuk do të bëhet praktik e keqe parlamentare.
Dorëzimin e mandatit për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë e kanë përshëndetur dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, si dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn. Përshëndesim vendimin e presidentit Ivanov si një tjetër hap drejt krijimit të qeverisë. Shpresojmë se kjo formë konstruktive do të mbizotërojë me qëllim që vendi të dalë përfundimisht nga kriza. Presim krijimin e shpejtë të qeverisë e cila do të zbatojë marrëveshjen e Përzhinos dhe nisjen e reformave të domosdoshme. Theksohet në Kumtesën e Përbashkët të Zyrtarëve të Lartë të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Mogherini dhe Hahn u kanë bërë thirrje partive parlamentare që të lën anash ndasi dhe të punojnë së bashku në reforma që do të kthejnë vendin në rrugën e integrimeve euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kronikës e kolege Zërjetë i ashtojmë edhe informacionin se për Maqedoninë dhe qytetarët e saj është një gjë e mirë që procesi formimit të qeverisë po ecë përpara. Ka theksuar sot Mihaela Schwarzer Blum, ushtruese e detyres së shefes së misionit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Shkup. Për Maqedoninë dhe për njerëzit në Maqedoni, është mirë që formimi qeverisë hyn në fazë të re dhe se së shpejti do të formohet qeveria re. Presim që të bashkëpunojmë me qeverinë e re sa po të formohet. Shpresojmë se kjo do të jetë shpejt. Maqedoninë pret një punë e madhe dhe reformat urgjente që të mund të avancohen në mënyrë të përshpejtuar në bashkësinë evroatlantike, thuhet në deklaratën e zonjës Schwarzer Blum të publikuar në faqen e internet të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shkup.
Evropa e lir.org.
Duke i komentuar koalicionet e krijuara parazgjedhore në Kosovë, analistët konsiderojnë se ato nuk janë bërë në bazë të orientimit të majt apo të djathtë, por për shkak të frikës që eventualisht t'i humbin zgjedhjet e 11 qershorit. Megjithatë, ata konsiderojnë se në këtë situatë komplekse politike, ky zhvillim paraqet një hap përpara. Aktualisht, vetëm lëvizja vetëvendosje nuk ka hyrë në koalicion me ndonjë parti tjetër. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Krijimi i dy bloqeve të mëdha në Kosovë thuhet të jetë një përgjigje ndaj sistemit zgjedhor i cili favorizon një koalicion parazgjedhor, të cilit i mundësohet marrja e mandatit qeverisës, thonjos të rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, bloqet e krijuara së fundmi përmes koalicioneve parazgjedhore nuk e bëjnë ndarjen ideologjike të partive përmes profilizimit të tyre në partitë e majta ose të djathta, por ajo tregon për një qasje ad hoc të partive në prag të zgjedhjeve të parakoshme. Në mesnatën e së martës, një koalicion i madh dhori Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën u zyrtarizua pak pasi Lidha Demokratike e Kosovës lidhi marrëveshje koalicioni me Aleancën Kosova e Re të Bexhet Pacollit dhe Nismën Alternativa të Mimoza Kusari Lilës. Koalicionit parazgjedhore u pan si përpjekje për të profilizuar skenën politike në vend, por sipas analistëve, zgjidhja në momentin e fundit erdhi për shkak të, siç thanë, frikës së humbjes së zgjedhjeve. Analisti politik Shkëlzen Maliqi tha për Radio Evropa e Lirë se partitë në Kosovë nuk janë të profilizuara, por kryesisht të ndara në aspekte rajonale.
Ne me mendën fazët e hershme në këtë të krijimit të sistemit demokratik dhe të gjitha partitë ora në gjenë dhe sëmsojnë regullat tjelë dhe të gjitha partitë deklaroshin para misativet se i kanë vijat e kujtë, ta shëtanë se shumit dhe akëtën e vijat e kujtë që u të kanë.
Maliqi tha se këto koalicione janë formuar për të vetmin qëllim që sa më lehtë të shkohet drejt pushtetit dhe marrjes së pozitave.
Është bashkim i interesit ose për me u plasu të më mirë në zgjedhje. Qëllimi i partive është në ardhë pushtet.
Aktualisht e vetmja parti që nuk ka marrë asnjë koalicion para zgjedhor është Lëvizja Vetëvendosje, megjithse edhe partitë politike të komuniteteve nuk kanë shfaqur gatishmëri që të lidhin koalicione mes vete. Analistët politik konsiderojnë se lidhja e koalicioneve të mëdha është pasojë e agjendave politike të Kosovës, që sipas tyre vazhdon të jetë komplekse. Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike dhe profesor i së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk ka një profilizim të qartë të partive politike dhe ato me programe janë shumë të ngjashme që shpeshher bie në kundërshtim me deklarimet e tyre politike.
Në Kosovë kemë pas në parti politike të deklaruar si të gjohta të qëndrës, e që në të njëtën kohë ato kanë folë kundër privatizimit, kanë folë për një sistem publik arsimor, esencial kanë folë për një sistem publik shëndetësor, që në fakt të i bjinë në konë politika të mojta. Partit politike në Kosovë, historia në fakt e partive politikës dhe mështë pas luftës, ka qenë të gjak komplekse dhe në raport me rëthonat në qatë ka kalu Kosovë.
A i thot se krijimi koalicioneve të reja për zgjedhje i orientuar në bloqe politike partijake është një hap për para në funksion të profilizimit të qartë të partive politike.
Mendoj që është e shëndetshme politikisht për Kosovën një sistem politik i cili e simplifikon skenën politike në Kosovë. Po ashtu eksperienca, historia jonë e shkurt të themi, e pas luftës në ka tërgu që jo rol, jeta parlamentore në Kosovë ka qenë blokuar si rezultat i sistemit politik parlamentor që ne e kemi.
Analistët thonë se partitë politike duhet të identifikojnë disa çështje kryesore për të cilat angazhohen dhe në atë qëllim të synojnë të sigurojnë mbështetësit dhe votat e tyre. Kosova hynë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënies së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës në largim nuk ka arritur ta zbatoj ligjin për kombinatin Trepça, i cili ishte miratuar në tetor të vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës, dhe për këtë arsye i gjithë procesi mbetet i bllokuar deri pas zgjedhjeve të parakoshme më 11 qershor, thonë udhëheqës të Trepças. Problem kryesor paraqet mos formimi i bordit menaxhues dhe atij mbikëqyrës. Një pjesë e madhe e kapaciteteve të këtij kombinati janë shkatruar për shkak të mungesës së mirëmbajtjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
6 muaj afat kishte qeveria Isa Mustafës që të themelonte bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues të kombinatit Trepça, që nënkuptonte edhe fillimin e zbatimit të ligjit për të, por kjo nuk u arrit që prej miratimit të kornizës ligjore. Tani gjithë procesi, si pas përfaqësuesve të kombinatit Trepça, mbetet i ngrirë deri pas zgjedhjeve të 11 qershorit dhe krijimit të qeverisë së re. Drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se mos përfundimi i këtij procesi ka pasur efekte negative për Trepçën, pasi që nuk është arritur të fillohet me politikat zhvillimore të kësaj ndërmarrje.
Po për shkollën për Trepçë do të thotë se ka edhe prolongim zgjedhjes së bordit mbikëqyrës dhe bordit menaxhues dhe kemi status quo derisa të formohen qeveria e re për ta formuar bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues. Mirë, po Trepça ka nevojë për një restrukturim të plotë dhe funksionalizim ligjit të Trepçës.
Bordi mbikëqyrës i Trepçës, i cili sipas ligjit është dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi i ligjit në kuvendin e Kosovës, do të duhej të përbëhej nga 9 anëtarë, të cilët nuk mund të jenë antar të forumeve politike. Ata do të duhej të ishin ekspert në fushat të caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Kuvendi i Kosovës miratoi në tetor të vitit të kaluar ligjin për Trepçën, me të cilën, si shthan deputetët, giganti ekonomik rim këmbët dhe rikthehet në treg. Ligji e përcaktoi qeverinë e Kosovës si pronare të 80% të aksioneve të kombinatit, me synim, si shthuhet, të rikthimit të kontrollit në gjithë gigantin. Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Por për përfaqësues të sindikatës së Trepçës, institucionet kompetente neglizhuan gjithë procesin dhe i krijuan humbje të mëdha ndërmarrjes. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Trepça ka mbetur pa menaxhment dhe pa mbikëqyrje. Sipas tij, Trepça ka mbetur në vakum institucional dhe pasojat do të jenë të mëdha.
Po 6 gjendja e Trepshës krahasuar me vitet para prakë është shumë më keq. Në mënyrë se për këtë organizimit, edhe se për këtë prodhimit, krahasuar me vitin para prakë, këtë vit i kemi 5700 tona më pak rënë të zejës. Ne gjithmonë keni menduar që me formimin e mekanizmin e ligjit për Trepshën, do të kemi zhvillim ekonomik të Trepshës, do të formohet bordi, domethënë do të zgjidhen institucionet, por kjo është neglizhencë e qeverisë. Mendojmë që si ka zgjidhur bordet, edhe pasojat do të bartën të ardhmen të gjë.
Përgjendjen jo të mirë në kombinatin metalurgjik Trepsha, flet edhe Jusuf Beqiri, minator në minjerën e Stantërgut.
Unë punoj 58-ën. Kur ma keqë kina posë punë? Dhe kanë hu vlehtën Trepshës, për para Trepshës ja ka ma keqë Jugoslavinë. E tash po muna ma nimi punëtërë.
Trepsha logaritej si një prej ndërmarjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugoslavi. Në vitet e 80-ta, aty punonin mbi 20.000 punëtorë. Ndërkaq, vitet e fundit, ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numronte më shumë se 1400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të komunitetit LGBT në Kosovë thonë se problemet më të mëdha për pjesëtarët e këtij komuniteti paraqiten në familje. Sociologët të thonë se institucionet e Kosovës bëjnë shumë pak për këtë kategori të shoqërisë. Këto komentu bënë derisa sot më 17 maj shënohet dita ndërkombëtare kundër homofobisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Pjesëtarët e komunitetit homoseksual, lesbik, biseksual apo transgjinor thonë se jeta atyre është e vështirë për shkak të diskriminimit fillimisht në familje, ku përjetojnë, siç thonë ata, dhe dhunë fizike e psikike. Kosova është vendi me homofobin më të madhe në gjithë rajonin e Ballkanit, thanë organizatat për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Instituti Kombëtar Demokratik ka bërë publik një raport sipas të cilit vetëm 3% e të anketuarve janë përgjigjur se do ta pranonin fëmijën e tyre si anëtar të komunitetit LGBT, derisa 97% kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi anëtarët e këtij komuniteti. Të anketuarit thonë se do të merrin masa, do të ushtronin dhunë ose do t'i kishin, siç thonë, shëruar. Ata. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me njërin nga antarët e komunitetit LGBT, i cili tha se familja është pengesa fillestare për të jetuar një jetë normale. Adonisi, emri original i njohur për redaksin, thot se mungesa e informatave të duhura për orientimet seksuale ka bërë që Kosova të ketë një shoqëri të mbyllur.
Gjithmonë vështirësia e parë është familja. Sfidat e parë në antarit komunitetit LGBT fillojnë familja, fatkesisht u pat parasysh që informatat ose mbështesja në informata ka bërë që si shoqëri jemi begi mendje hapur, mendje ngushtë. Në këtë rast, jo përveç meje, po edhe shumë antarë të komunitetit, përballen me vështirësi nëse se vendosim ndonjëherë me me dal haptas para familjeve.
Në Kosovë janë tri organizata që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT. Ato kanë ngritur kapacitetet e veta që t'ju ofrojnë ndihmë ligjore në rast të shkeljes të drejtave pjesëtarve të këtij komuniteti. Organizatat ofrojnë ndihmë ligjore, pra avokat falas, por edhe ndihmat psikosociale. Agim Margila, nga Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore, ka thënë se motoja e këtij viti në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë është dashuria e bën familjen. Kjo për shkak se problemet më të mëdha komuniteti LGBT i ka në familje, pasi që ata nuk janë në gjendje ta kuptojnë drejt orientimin seksual të secilit njeri.
Tani pasaj nëse nisim nga aspekti social, barriere parë e komunitetit LGBTI është vetë familja, nga që ata detyrohen të jetojnë një të dyfisht, detyrohen të krijojnë familje e tjerë pa dëshirën e tyre, kanë dhunë sistematike.
Sociologët në vend thonë se dhuna në familje tek personat LGBT është e shprehur për shkak të vedijes së ulë të anëtarëve të familjes, për t'i pranuar persona të cilët ka një orientim të caktuar seksual. Sibel Halimi, sociologe, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e vendit bëjnë shumë pak për këtë kategori të shoqërisë.
Në momentin kur nuk ka informim tek familje, do të thënë edhe paragjykimin të stereotipizimin ndaj këtij komuniteti është jashtëzakonisht i lartë. Edhe mos themi kur edhe institucionet e qeverisë Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm që të informojnë familjet që personat LGBTIA janë të barabartë me të gjithë kategoritë tjera shoqërore.
Sidoqoftë, organizatat që sigurojnë mbrojtje për pjesëtarët e komunitetit LGBT në Kosovë thonë se institucionet publike duhet të kenë dhe zhvillojnë plane të veprimit për të promovuar respektin dhe integrimin e këtij komuniteti, nisur nga garancitë që janë dhënë për një gjë të tillë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Disa organizata të medjave në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar mbrëm se presidenti amerikan Donald Trump ishte përpjekur ta anuloj hetimin e agjensisë FBI ndaj ish këshilltarit për siguri kombëtare Michael Flynn gjatë një takimi me drejtorin e atëhershëm të FBI-s James Comey. Në raportet e medjave theksohet se Zoti Comey, i cili javën e kaluar është shkarkuar nga presidenti Trump, e kishte shkruar një memorandum në të cilin thuhej se Trump kishte kërkuar që hetimi të hedhet poshtë. Shtëpia Bardh më njëherë ka dënuar raportet se Trump ka kërkuar nga Comey që ta anuloj hetimin. Disa ligjvënës amerikan dhe ekspert juridik kanë thënë se ky veprim i Trumpit mund të cilësohet si pengim i drejtësisë, që paraqet vepër penale. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka tentuar që të ndërpresë hetimet e FBI-s ndaj ish-këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili po hetohet për lidhjet e tij me Rusinë, gjatë një takimi me drejtorin e atëhershëm të FBI-s James Comey, vetëm pak kohë pas marrjes së detyrës, kanë raportuar mediat. Comey, i cili është shkarkuar nga Trump më 9 maj, kishte darkuar me Trumpin në zyrën ovale një ditë pasi Flynn ishte shkarkuar në muajin shkurt dhe më pas ai kishte shkruar një memo për kërkesën e Trumpit që të ndërpresë hetimin, kanë raportuar New York Times, Reuters, Associated Press dhe mediat e tjera, të cilat kanë thënë se kanë parë këtë shkresë. Shtëpia Bardh me njëherë ka mohuar se Trumpi ka kërkuar Comey që të ndërpresë hetimin, një lëvizje kjo që mund të shihet si pengesë në drejtësi e që paraqet vepër penale. Sipas raportimeve, shkresa e shkruar nga Comey tregon se si Trump i kërkoi atij që të ndërpresë hetimin e FBI-s ndaj Flynn, menjëherë pasi Flynn u shkarkua pasi kishte keq informuar nën presidentin amerikan Mike Pence për bisedat e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara. Shpresoj se do të gjesh rrugën që ta lësh këtë çështje për Flynnin. Ai është njeri i mirë. Shpresoj që do të heqësh dorë nga kjo çështje, i ka thënë Trump drejtorit të FBI-s sipas shkresës së Comey. The Times ka thënë se Comey ka dokumentuar për presionin e papërshtatshëm të Trumpit mbi hetimet e FBI-s për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale dhe për marrëveshjen e mundshme mes ish-ndihmësit të Trumpit dhe Kremlinit. AP ka raportuar se Comey ka dokumentuar bisedimet që ka pasur me Trumpin në disa memo, sepse ai ishte ndjerë se takimet me presidentin kishin qenë të çuditshme dhe shqetësuese. Si AP ashtu The Times kanë raportuar se gjatë darkës në zyrën ovale me Comey, Trump kishte pyetur nën presidentin Mike Pence dhe prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions që të largohen nga zyra përpara se të diskutonte për hetimin ndaj Flynnit me drejtorin e FBI-s. Shtëpia e Bardh ka thënë se raportimet e mediave për shkresën e Comey nuk janë të vërteta, ose nuk janë përshkrim i vërtet i bisedës në mes të presidentit dhe zotit Comey. Presidenti kur nuk i ka kërkuar Comey ose dikujt tjetër që të ndërprej ndonjë hetim. Demokratët në Kongres kanë shprehur shqetësimin me këto raportime. Lideri i demokratëve në Senat, Charles Schumer, ka thënë se shteti është duke u testuar në mënyrë të paprecedent. Nëse del të jetë vërtet, kjo do të jetë dëshmia më e fortë se presidenti ka tentuar të pengojë hetimin për lidhjet me Rusinë të bashkëpunëtorit të tij, ka thënë senatori demokrat Ben Cardin. Republikanët gjithashtu kanë shprehur shqetësimin dhe kanë kërkuar që të shohin shkresën e Comey, në të cilën janë bazuar raportimet e medjave. Jason Chaffetz, kryetar republikan i dhomës përfaqësuesve që mbikëqyr hetimin mbi çështjen ruse, ka thënë se këto raportime kanë ngritur shqetësime për ndërhyrjet e papërshtatshme ndaj një hetimi që ende vazhdon. Ai ka thënë se komiteti dëshiron që ta shohë këtë shkresë të Comey. Senatori republikan John McCain ka thënë se publikimet të fundit janë në shkallën dhe madhësinë e njëjtë të Watergate. E kemi parë këtë film edhe më parë, tha ai, duke ju referuar skandalit që bëri që presidenti amerikan Richard Nixon të jepte dorëheqje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin e thot se Moska është e përgatitur për të paraqitur incizim të takimit në shtëpinë e bardhë, në të cilin raportohet se presidenti amerikan Donald Trump ka ndarë informacione sekrete me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Nëse administrata amerikane e konsideron të mundshme, ne jemi të gatshëm të paraqesim regjistrim të bisedës së Lavrovit me Trumpin tek ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara, tha sot Putin gjatë një konference për shtyp në Moskë. Putin nënvizoi se kjo do të bëhej nëse dëshiron administrata amerikane, natyrisht. Duke cituar burime anonime, mediat amerikane pardje kanë raportuar se Trump ka zbuluar informacione të jetë sekrete që i kishte marrë nga një aleat i Shteteve të Bashkuara gjatë takimit të tij me ministrin Lavrov para një jave. Putin tha sot se Shtetet e Bashkuara po kalojnë nëpër një periudhë të rritjes së skizofrenisë politike. Afër rezistencës së ambasadorit të Turqisë në Washington, kanë shpërthyer përleshje gjatë vizitës së presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për takim me presidentin amerikan Donald Trump, me çrast janë lënduar 9 vet dhe janë arrestuar 2 persona, kanë thënë autoritetet lokale në Washington. Dhuna ka shpërthyer dje pas dite derisa një grup i protestuesve, përfshir armen dhe kurd, thanë se ishin sulmuar nga mbështetësit e Erdoganit, ku kishte edhe antar të ekipit të sigurimit të presidentit Erdogan. Pjestarët e delegacionit pro-turk nga ana tjetër i kanë akuzuar protestuesit se kanë shkaktuar përleshje. Policia ka ndërhyrë për të ndalur dhunën, por kishte probleme që t'i qetësoj disa njerëz që ishin të përfshirë në rrahje. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër 5 personave dhe 5 entiteteve të akuzuara për dhënje të mbështetjes për qeverinë e Sirisë ose për ndërlidhje me ata, kundër të cilëve më parë ishin imponuar sanksione për shkak të masave ndëshkuese të qeverisë së Sirisë kundër shtetasve të vet. Në mesin e personave ndaj të cilëve Departamenti Amerikan i Thesarit ka ndërmarrë sanksione, gjendet edhe Muhammed Abbas, kushëri i personalitetit të dominant biznesor në Siri, Rami Maklouf, që është edhe i afërt i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Personi Maklouf ishte nën sanksione prej vitit të 2008, i akuzuar se ka përfituar nga korrupsioni zyrtarëve qeveritar sirian. Vendimi i fundit i Departamentit Amerikan të Thesarit parasheh edhe bllokimin e çfarëdo pasurie në Shtetet e Bashkuara të këtyre personave dhe nuk lejon që shtetasit amerikan dhe entitetet amerikane të bëjnë transakcione me këta persona. Bashkimi Evropian ka paraqitur një afatë deri në muajin qershor që Polonia dhe Hungaria ta pranojnë pjesën e tyre të numrit të migrantëve ose ballafaqohen me sanksione. Disa vende të Evropës lindore, përfshir Hungarinë dhe Poloninë, e kanë kundërshtuar planin e Bashkimit Evropian, i cili ishte miratuar në vitin 2015 për të pranuar 160.000 azilkërkues nga Siria, Eritrea dhe Irani, që aktualisht janë të vendosur në Greqi dhe Itali. U bëj thirrje Polonisë dhe Hungarisë që nuk e kanë marrë asnjë person, që të fillojnë ta bëjnë këtë me njëherë, u tha gazetarëve në Strasburg të Francës, komisionari për migrim i BE-s Dimitris Avramopoulos. Kryeministria e Polonisë Beata Szydło u shpreh me injorim ndaj këtyre deklaratave, duke thënë se ne nuk do të pajtohemi për imponim të kuotave obliguese të BE-s në Poloni ose në vendet e tjera. Prej vitit e 2015 në Greqi dhe Itali kanë hyrë më tepër se 1 milion migrantë. Një grup i sulmuesve sot ka depërtuar me dhunë ndërtesën e televizionit shtetëror në qytetin Jalalabad në pjesën lindore të Afganistanit. Me çrast është shkaktuar përleshje armatosur me forcat e sigurisë. Nga këto të shtëna janë vrarë 4 sulmues dhe 2 civil, ndërsa së paku 13 civil janë plagosur. Kanë njoftuar zyrtarët lokal dhe personeli mjekësor. Zyrtar të provincës Nangarhar thanë se 4 sulmues kishin hyrë në kompleksin e radiotelevizionit të Afganistanit, përfshirë 2 sulmuesve të vrasës që e kishin aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Përgjithsin për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të shteti islamik. Me gjitha të raportohet se talibanet dhe një grupi afert me ekstremistet e shtetit islamik janë aktiv në provincën malore Nangarhar, që është në kufi me Pakistanin. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.